Já budu držet hubu do té doby, než se budete ptát. Ano. Jo? Takhle to funguje.
Děkujeme.
Takhle to funguje. Tak jo.
Nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast. S váma je Lucie a Radar.
Ahoj.
A dneska je s námi projektový manažer větrných elektráren Honza Volmut. Ahoj Honzo.
Ahoj.
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 Ještě než pustíme Honzu trochu víc ke slovu, tak já vám řeknu, co všechno budeme v tomhle díle probírat. A možná to bude šokující, ale nejsou to jenom větrné elektrárny, i když teda ty obvykle probereme taky. Ale kromě toho se budeme bavit třeba o životě v Jordánsku během války v Sýrii, lezení na Mount Everest, setkání s grizzlym na Aljašce, nakupování diamantů v Sierra Leone, anebo jak se Honza skákal padákem v Rusku za $25. Což možná nebyl úplně nejlepší
nápad. Rusko za $25.
Rusko? Padák v Rusku?
Za $25. No, no dobře.
Solo.
Solo? Mm-hmm. Aha, tak k tomu se dostanem, neboj se nic. Tak, prosím tě, a teď jenom pro ten kontext. Jo.
Dobře.
Manažerů větrných elektráren já moc neznám. Konkrétně jednoho a seš to ty. A stejně nevím, jak moc tomu rozumíš. Tak dej nám jenom prosím tě kontext, jak moc rozumíš větrným elektrárnám.
Tak, představ si, že by si měla 500 milionů eur na kontě a říkala jsi, tak, udělám něco lepšího pro svět a ještě na tom vydělám nějaký peníze. Tak by si řekla, tak a postavíme větrný park. Potřebuje někoho, kdo to postaví. No, tak by si řekla, a tady je Honza. Tak mu svěříme těch 500 milionů eur a on nám to postaví. Takže asi je tam nějaká důvěra a nějaké zkušenosti, které potom ty lidi vyhodnotí, protože ten projektový manažer má spoustu zodpovědnosti a může ovlivnit to, že ten projekt třeba skončí ve ztrátě v řádech desítkách milionů eur. Takže to pak může... Pak už druhý projekt nedostaneš.
Máš docela klidně, ale na takovouhle zodpovědnost, to je fajn.
A, no. Co jiného zbývá, veď?
Ale když to hodíme trošku do kontextu, jo, tak já ti hodím teda půl miliardy euro a co za to teda dostanu a kdy mi to začne vydělávat nějaký prachy?
Tak většinou to funguje tak, že je nějaký developer, který ten projekt připraví. To je vlastně firma, kterou vlastně kde pracuji i já. A ve finále, kdy ten projekt je připravený k tomu, aby začali stroje, přijeli na stavbu a začali kopat, tak do toho vstoupí investor, který přinese těch 500 milionů euro a koupí si od nás práva na ten projekt a zároveň si koupí i to, že mu ho postavíme. No a takže ty za náma přijde, řekne, že hele, mám hodně peněz, my řekneme, máme tady skvělý projekt, všechno vypadá dobře, no tak nám převedeš půlku peněz dopředu a zbytek po dokončení.
No.
Jak dlouho trvá, než postavíš tu jednu elektrárnu? Nebo co to je jedna elektrárna? Je to jedna taková ta vrtulka?
To je jedna elektrárna a když se bavíme o větrných parkách, tak to jsou většinou dvě a víc, ale teď třeba poslední projekt, na kterém jsem pracoval, nebo teď se dokončuje, tak je 70 elektráren s výkonem 400 MW, což je skoro jako jeden blok Dukovan. Mm-hmm. Jo, takže prostě se už... Už jsme skoro jako jedin na elektrárny a to už jako je pěkný. Protože,
ale to nestavíš v Čechách, těch 70 elektráren.
Ne, to je právě v Norsku tady ten projekt, protože v Čechách problém je ten, že u nás těch jako dobrých lokalit, kde se to dá stavět, není úplně tolik. A tam ty pěkný, tak buď už tam stojí pár větrníků, anebo jsou v chráněných krajinných oblastí, anebo prostě už nejsou. No, není jich tady moc, jako jsou daleko lepší lokality v jiných zemích a tam se to bude stavět.
Jak je to vůbec v Norsku s energií z obnovitelných zdrojů?
Norové jsou na tom dobře, protože mají většinu, mají 90 asi 2 nebo 95% z vodních elektráren a teď už jakoby vítr během posledních 3 let se tam tak nějak se tam udělalo hodně projektů a měli nějakou jednu plynovou elektrárnu nebo dvě, ale ty už snad ani nepoužívají, protože Norsko vlastně to jejich tím terénem, tak oni mají obrovské příležitosti vytvářet vlastně vodní elektrárny, které se tam postavili, tam byl obrovský boom v 60. 70. letech, kdy se tam zatopilo spoustu údolí, vyhnalo spoustu vesnic, tenkrát nebyl Facebook, takže nikdo tam moc neprotestoval. Jo, dneska, když se tam staví větrné elektrárny, tak samozřejmě jsou lidi, kteří to podporují, a jsou pak lidi, kteří to nepodporují, protože mají pocit, že norská příroda tím trpí. No, ale ono všechno, jakoby, všechno má nějakou cenu. Jo? Prostě nemůžeme zachránit svět nebo vyrábět elektřinu bez toho, aniž bychom tomu něco obětovali. Hmm. Takže to je něco za něco. No.
Dneska je téma obnovitelných zdrojů, řekl bych, takový jako hot topic. Je, a vlastně mluví se o tom, že je spousta lidí, kteří by asi rádi viděli úplně, aby zmizeli plynový, tepelný a jaderný elektrárny. Je, myslíš si, reálný přejít jako 100% na energii z obnovitelných zdrojů?
100% určitě ne, nebo záleží o tom, co definujeme jako obnovitelný zdroj, protože v budoucnosti se baví o tom, že tady bude, že vlastně budou z těch, jak se to jmenuje, prostě ta reakce, co probíhá na slunci, tak má nějaký název, já si teď nespomenu nějaký, a na tomhle principu se už teď dělá nějaký pokusy, že budou vlastně takovýhle, to bude elektřina budoucnosti. Nicméně v tuhle chvíli to musí být kombinace. Jakoby větrná energie nezachrání svět, ale je to součástí toho řešení. Mm-hmm. Jo? Prostě to není, že všude budou elektrárny a svět bude dobrý, ale je to jedna z těch věcí, které budou, nebo které pomáhají, a hlavně mají smysl, protože ty větrné elektrárny při těch cenách energií, které jsou dneska, tak všechny ty projekty, které stavíme, tak ty jsou komerční. Ty nejsou dotovaný vládou, nejsou dotovaný žádnýma penězma prostě na obnovitelné zdroje, ty jsou plně komerční, takže prostě je to skvělý, protože to má smysl, protože děláš něco, kde vytváříš obnovitelnou elektřinu a zároveň ten investor ještě na tom vydělá.
Já jsem se na začátku ptal, kdy zhruba mě teda se začnou ty peníze vracet. Dá se to takhle říct? Jako když investuju půl giga prostě euro do větrného parku, tak jaký tam je výhled zhruba v té návratnosti?
To samozřejmě záleží na lokalitě, jaký jsou tam výkupní ceny, jakou ty podepíšeš smlouvu s dodavatelem, jakoby, nebo s odběratelem v tomhle případě energií, ale dá se mluvit o tom, že zhruba třeba 7, 8, 9 let máš peníze zpátky a dalších 10, 15 let už je to vlastně přímý zisk.
To bych rozbil prasátko.
No, tak jestli máte zbytečného půl miliardy eura, tak se ozvete tady Honzovi. Ale já teďka si to potřebuji trošku vizualizovat, jo. A budu se ptát trošku jako pětiletý dítě, ale mi to odpuste, prosím. Ta větrná elektrárna pravděpodobně asi nefunguje na 100% celou dobu.
Ne, ta funguje, když fouká.
Uh-huh. A když fouká, tak jako tam bude asi nějaký strop, ne? Nemůžeš jako jí postavit do tornáda a čekat, že
tam
to...
Tam je strop. Ta elektrárna se většinou vypíná, když fouká nějakých 25 metrů za vteřinu.
Jak by se zničila?
To je ochrana té elektrárny jako takový, protože ty lopatky už by se ohnuly tak moc, že by třeba praštili do toho sloupu, a když půjdeš na YouTube, tak tam už jsou nějaký pěkný videjka, protože už se to stalo.
Jo, a... Tam byl ale jiný projektový manažer, že jo?
No to nebylo na mě. Ne, takže to je ochrana té elektrárny, ale ono, jakoby, když si vezmeš celý ten rok, tak to je úplně zanedbatelný procento, kdy vlastně ta elektrárna nefunguje, protože by tam foukalo tak moc. Jo. A jakoby dneska ty ideální lokality na elektrárny se pohybují v nějakých, když máš třeba průměrnou rychlost větru v té lokalitě 7-8 metrů za vteřinu, tak jsou prostě, to je zlatý důl. Mm.
Co se stane s tou energií, když ji nespotřebuješ, nebo jak si to mám jako představit, že ona teda něco vytvoří a nějak, někam se to musí rozdistribuovat?
To je napojení do distribuční sítě a vlastně ta nevýhoda těch větrných elektráren nebo obnovitelných zdrojů jako takových, a na to poukazují vlastně ty lidi, kterým se to nelíbí, protože když fouká, tak to produkuje, když nefouká, tak to neprodukuje. A problém je v tom, že jakoby distribuční síť musí být furt vyvážena. Jo, ty do ní musíš pouštět tolik, kolik se odebírá. Samozřejmě tam nějaká tolerance a právě kvůli obnovitelným zdrojům musíš potom používat další, většinou konvenční zdroje elektřiny, který to právě balancují, protože ty můžeš vlastně v ve vodní elektrárně, tam je to perfektní, protože tam prostě pustíš kohoutek, voda jde do turbíny a vyrábí ti, zavřeš ho a je to zavřený. V tepelné elektrárně tam to jde taky regulovat, ale větrná elektrárna, solární elektrárna, tam prostě všechno závisí na počasí. Takže proto některý lidi jako jsou odpůrci, protože furt jako je tam spousta obstrukcí okolo toho, aby si tu síť vyvážela, a to jsou takový ty vždycky, jak a v Rakousku málem došlo k blackoutu, protože prostě v Německu hodně foukalo, jo, a tady byla velká spotřeba, jo, protože jde o to, že ta elektřina se furt musí někam přepouštět. Ale to je právě ta budoucnost toho, že dneska se mluví o chytrých sítích, kdy prostě ta elektřina i vlastně budoucnost je taková, že každá domácnost bude mít třeba nějaký baterie, můžeš používat i svoje elektroauto, který ti buď bude dodávat elektřinu do baráku, nebo zároveň ji spotřebovávat, a že tím, jak to všechno bude chytrý v budoucnu, tak prostě to bude daleko jednodušší tu větrnou nebo tu elektřinu z obnovitelných zdrojů jakoby uchovávat a distribuovat a pracovat s ní. Mm-hmm.
A teďka ta energie, co se produkuje z větru v Norsku, tak zůstává v Norsku nebo oni prodávají někam?
Norsko je napojený podvodníma kabelama do Velké Británie, do Dánska a do Německa. Takže pro Nory je to dobrý biznis, protože tím, jak mají ještě vodní elektrárny, tak oni většinou, když jsou ceny, jakoby ceny energií v Evropě nahoře, tak s radostí to prodávají. A když jsou dole, tak to dokonce nakupujou. A oni totiž samozřejmě výhoda i vodních elektráren je taková, že fungují jako baterie, protože tam jsou čerpadla, takže ty můžeš si vlastně do vodní elektrárny vodu čerpat, když je cena elektřiny jako nízko. A když je vysoko, tak ji zase pustíš a samozřejmě jsou tam nějaký ztráty, ale Norové na tomhle vydělávají spoustu peněz.
Komu patří ty distribuční sítě? Ty kabely?
Ty patří většinou národním distributorům, ale samozřejmě dneska už se do toho pouští i soukromí subjekty. V Norsku je to firma, která se jmenuje Statnet. Jo, v Čechách je to ČES Distribuce. A nevím, kdo to je v Německu.
Protože to je přece jako docela jako mocná zbraň, kdybych měla přístup k rozvodové síti, jestli to říkám dobře. Teď jsem v životě nepoužila takových technických pojmů. A prostě si řeknu, dobrý, tak jako tady ten stát mě trošku sere, tak jim tady prostě zatípnu elektřinu.
Myslíš, jako Rusáci, když zavírají kohouty od plynovodu?
Jako já, kdybych třeba byl terorista, nechci to dávat nikomu jako návod, ale tak prostě, nebo kdybych si chtěl prostě přivydělat, tak prostě napíšu na ČES a řeknu, hele, chlapci, pošlete mi 10 milionů, jinak vám začnu řezat jako sloupy. Protože když jim jako spadne jeden sloup, tak to je za prvý drahý opravit a za druhý prostě přijdou o celou distribuci, nebo o tu linku. Jo, samozřejmě oni to pustí někudy jinudy, ale to nejde do nekonečna, takže jako je to...
Jak se na to přišel, na tuhle teorii? už se to stalo někdy?
Jo, stalo se to, jo? Samozřejmě. Jako kdyby přišla třeba nějaký ozbrojený konflikt, tak prostě... armáda má za úkol jako chránit, jakoby, nebo je to jeden z hlavních priorit, chránit distribuční sítě, protože dneska představ si, že by si přišla o elektřinu. Jo, tak jak dlouho vydrží bez elektriky?
Tak 7 minut.
Asi tak dlouho, jak mi vydrží, aby to je iPhone.
No, asi tak. Jo, ale v té právě ono si to nikdo neuvědomuje, jak ta elektřina, jak jsme na ní totálně závislí, jo, protože jasně, vypadne ti, nenabiješ si iPhone, ale hlavně, když vypadne elektřina, tak za chvilku vypadnou i jakoby mobilní signál, takže to, že budeš mít nabitý iPhone, ti ani nepomůže, protože nebude se kam dovolat. Jo, můžeš furt fotit, ale prostě nebude fungovat nic, opravdu nic. A já nevím, teďka já jsem nedávno četl knížku, ta se jmenuje Blackout, kdy vlastně popisovali, jakoby, že v Evropě prostě vypadla distribuční síť, no a asi za 2 nebo za 3 dny prostě docházelo k totálnímu kolapsu jakoby společnosti. A ono to tak jako by mohlo být.
Tak pak jako zkazí se ti veškerý řádlo v lednici, že jo?
Jo, ale jde o to, že prostě nemůžou fungovat nemocnice, jo? Já nevím, prostě i v zemědělství najednou produkce potravin, prostě obchody, úplně všechno se zastaví a najednou, jo, pak už tě nezajímá to, že nemáš nabitý iPhone, ale zajímá tě to, že opravdu nemůžeš sít ani koupit jídlo. Nebudou fungovat čerpací stanice, takže si nikdo nenatankuje, jo? A prostě to je úplně opravdu... Dneska je ta společnost tak závislá, že by došlo k rozpadu společnosti během řádu dní. Takže
je vůbec možný, aby se něco takového stalo? Dokázal bys to říct?
To víš, jo. To jako, jestli někdy dojde k nějakým větším konfliktům, tak to bude první věc, na kterou prostě bude každý jako útočit. Na...
Jakoby, na co se ptám, jo? Když by ses rozhodl, že vypneš internet, což by bylo taky jako asi hodně, myslím si, že paralyzující, velký mrzení, tak tohle nevypneš, jo? Nebo není to rozhodně jednoduchý, protože je to decentralizovaný systém.
Přesně tak. Jo.
Ale jak funguje distribuční síť elektřiny, já úplně jakoby nevím. Tím nechci teda tady dělat nějaký návod na to, jak...
Počkej, za týden po podcastu, tak máme trošku problém.
No, dneska každá ta země má jakoby nějakýho, vlastně v každý zemi je centrální distributor. Já třeba jsem byl shodou okolností, když jsem byl v Jordánsku, tak my jsme byla první větrná farma na středním východě a když jsme vlastně testovali to připojení ty elektrárny, tak já jsem vlastně skončil, seděl jsem se svým počítačem v národní distribuční centrále, kde si představíš, jak v tom Houstonu, kde máš ty obrovský prostě displeje, kde jako se zobrazuje prostě, jak jde ten proud zemi a testovali jsme prostě, jak ta farma funguje, jaký to má vlivy na tu soustavu jejich a takovouhle místnost má každá země, jo? A ty ještě spolu mluví, hlavně tady v Evropě. Jo, ty mají prostě červený telefon a prostě, když něco se děje v Německu nebo v Rakousku, tak prostě volají, hele, puste nám sem víc temelína, jo. No, opravdu je to tak. No, takže může dojít k tomu, že prostě například, když někde narychlo, prostě by si třeba poškodil temelín, jo, který by v tu chvíli dodával prostě 2 giga do celé soustavy a ty bys ho vypnul z minuty na minutu, tak ta elektřina bude hrozně chybět někde. A dojde k tomu, že prostě tam bude pod napětí a najednou ti začnou vypínat ochrany na těch uzlech a prostě bude to opravdu ten blackout, jo. Takže je to možné, že se to stane, nebo že by se to, teoreticky je to možné.
To je takový, jak prostě si žiješ v tom dokonalém světě, kde je jenom covid a hrozba z Ruska a dezinfo a pak přijde Honza a řekne ti, stačí tady trošku kopnu do temelína.
No to je jak ta babička, nějaká, co okopávala ten záhon.
Překopla
ten kabel a odstavila nějakou Moldávii, nebo co odstavila od internetu, že jo.
To je výborný. Ale Honzo, jak je pro tebe důležitý ten ekologický rozměr? Když pomenu, že to je skvělý biznes.
Je to skvělý biznes. Já tu práci dělám už dlouho a ta práce mě baví jako taková a tohle je taková ta přidaná hodnota té mý práce, protože já věřím, že to má smysl a věřím, že prostě dělám nejenom, že třídím odpad, ale že dělám ještě něco navíc, jo, a takový ty lidi, kteří prostě někde křičí, jo, prostě musíme, ale zároveň prostě se chovají úplně jakože spotřebně, tak je to takový, tak se tomu někdy jako trošku směju, ale co byla ta otázka?
Jak je pro tebe důležitý ten ekorozměr?
Ten ekorozměr.
No protože víš, proč se tě na to ptám? Protože takhle, já nechci paušalizovat samozřejmě, ale jako ty jsi prostě bílý heterosexuální muž ve středním věku. V Evropě.
Bez dětí.
Přesně.
A bydl v karavanu.
Počkej, tak teď jsi to zkazil, teď už mlč, neřeknu celou tu teorii. Ale prostě takhle si nepředstavuji jako typického jako bojovníka za nějakou ekologii, jo? Proto to říkám, samozřejmě trošku s nadsázkou, ale proto mě zajímá, jak je to pro tebe důležitý.
Tak asi nikdo dneska, nebo každý, kdo má trošku jakoby ten common sense.
Selský rozum.
Selský rozum, tak
jakoby... Tak flexí umí anglicky. Jak se to řekne norsky?
Netuším. tak vlastně asi nemůže popírat to, že tady je nějaký problém vlastně s klimatem a že prostě se země otepluje a že za to asi můžeme my a že bychom s tím něco měli dělat, protože jsme kousek od bodu zlomu. Jo, teď byla G26 konference, kdy prostě všichni lídři se na tom shodli, jo, ale pak přišla Indie a říkala, no jo, jako my to zkusíme, ale protože vy už jste jako hodně, jakoby, vy jste celý léta prostě špinili, tak my myslíme, že máme právo špinit teď my, jo. A takže ono je to hrozně těžký, že jakoby my se tady snažíme opravdu to škrtit a jako být lepší, ale pak další koutek země, já nevím, jestli kam všude jste se byli podívat, tak prostě to je zvěrstvo, co se tam děje. A je to škoda. Nicméně i to, protože kdybychom řekli, jo, tak na to serem, prostě, jo, po nás potopa, tak to by asi nebylo dobrý, ale to je taková ta, je lepší dělat něco, aspoň než nic, jo, takže já tomu věřím, ale říkám, je to jenom prostě fakt stejně kapka v moři oproti tomu, co za všechny ty problémy se musí vyřešit, jo? Protože je to opravdu komplexní problém, kde spousta zemí se musí opravdu nějak jako se tam něco udělat a protože větrné elektrárny, i kdybychom jich postavili jako milion ještě, tak stejně to nezachrání, protože máme, je spousta dalších problémů, který se na tom podílí.
Jak je to s cenou elektriky, která jde z větrníků versus z jaderný nebo třeba z tepelný elektrárny? Tam, dá se říct, že tam je nějaký rozdíl?
A tak větrná elektrárna, když to vezme, já nevím, asi se ptáš na to, jak je drahý vyrobit.
Takhle, ptám se na to, když si představím teďka jako úplně sci-fi scénář, že veškerá energie bude třeba z větrníků nebo veškerá elektřina, bude to znamenat, že třeba ta elektřina bude levnější? To znamená, že bude třeba elektromobilita levnější?
Ne, vlastně cena elektřiny je dneska je volný trh s elektřinou. Takže to funguje úplně, já nevím, jako se zlatem, s ropou a tak. A když je na světě vlastně přebytek elektřiny, než je odběr, tak samozřejmě cena jde dolů, jo? Ale zároveň obráceně. Teď prostě máme problém, cena elektřiny šla nahoru, proč? Protože prostě tady byl problém s nějakou dodávkou elektřiny, prostě z Ruska, najednou přišla zima, prostě nikdo na to nebyl zase tolik připravený, jo, všichni najednou prostě teď začali topit a najednou cena prostě raketově šla nahoru. Takže i kdyby všechna elektřina byla najednou prostě z větrných elektráren, tak stejně se bude chovat jakoby tržně, jo, a bude furt, jo, to už je ekonomie, jo, to už není jakoby technický řešení, takže jedno, odkud ta elektřina povede, ale když ji bude potřeba, tak bude drahá, když ne, tak bude levnější. Ale samozřejmě, čím víc elektráren postavíme, tak tím víc prostě budeme elektřiny pouštět do sítě, budeme moct zavírat uhelné elektrárny, eventuálně i nějaký starý jaderné elektrárny a může to mít pozitivní vliv na tu cenu, protože ty elektřiny bude víc na tom trhu.
Mm-hmm. Ty jsi byl na projektech před Norskem v Jordánsku, v Dánsku, v Německu i v Čechách.
V Rumunsku ještě, tam jsem taky strávil pár let.
V jaký zemi se ti nejlíp dělali větrné elektrárny?
Jako každá ta země měla vždycky nějaký specifika a v některých zemích prostě tam, jo, v Jordánsku nebo prostě v Rumunsku, tam spousta věcí, tam byly jako ty zkratky, jo, protože v těchto zemích to opravdu jinak bez těch zkratek nefunguje. Pak prostě přijdeš najednou, začneš stavět elektrárny v Dánsku nebo právě v Norsku a tam všechno zase jde úplně podle pravidel, jo, a má to svoje výhody a nevýhody, ale jako nejlíp po každém tom projektu jsem si vždycky říkal, tak musím si příště dát pozor na tohle. A už jako připadal jsem si úplně nejchytřejší, nejlepší projektový manažer a přišel jsem na ten projekt a stejně přišlo něco, co mě zezadu koplo do koulí. Jo, a říkal jsem si, ty vole, to jsem prostě nemohl vidět, jako, že to přijde. Jo.
A v Norsku jsi nejdýl zatím, ne?
Teď jsem v Norsku nejdýl, no, tam už...
Tam už no, dokončí to, jak dlouho jsi tam?
Teď už 5 let jsem v Norsku. Já jsem tam právě šel z Jordánska, protože v Jordánsku už jsem byl asi 3,5 roku a už vlastně začínal 4. ramadán pro mě, jo, a volal mi a říkal, hele, máme tady projekt v Norsku, jako neměl by si zájem. A já už jsem toho jako měl fakt, už toho bylo jako dost, ty 3,5 roku v tom Jordánsku, tam i ten jako kulturní rozdíl byl obrovský, tak jsem říkal jo a myslel jsem, že budu tam v Norsku jako rok, rok a půl, no ale pak prostě vždycky hned začal další projekt, takže jsem tam pořád ještě.
Já bych právě se zastavila u toho nakopávání do koulí, to my tady máme rádi tyhle historky.
Vy máte rádi koule, co to je?
Hele, dokážeš říct třeba, aby jsme se porovnali ty dvě země, které mi přijdou hrozně odlišný, Jordánsko a Norsko, no. Tak prostě hit paráda, prostě největší kopnutí do koulí v Jordánsku a největší v Norsku?
Hele, tak jako v tom Jordánsku to celé začalo jako vtipně, protože já jsem tam přijel, nebo já jsem tam byl poslaný jako za tu naší firmu a asi týden před odletem jsem se rozsekal na horách a utrhl jsem si klíční kost.
Tak to bylo hrozně vtipný.
No a mě vzali do nemocnice a říkali, jo, to musí na operaci, zítra vás budeme operovat. A já říkám, ne, já musím zítra letět do Jordánska, protože nový projekt, prostě nová firma a oni jako, takže mi to jenom tak vystužili, odletěl jsem do Jordánska a byl jsem tam jediný cizinec, ale ten projekt jakoby startoval, takže tam jeden z těch našich místních partnerů, no, zaměstnanců, uspořádal vlastně oběd s těma vůdcema tam jakoby jsou beduíni a nějaký jakoby lokální vesnice, tak s těma vůdcema okolo uspořádali oběd, mansav, takže prostě hromada rejže nahoře na té hromadě prostě ovčí hlava a teď prostě každý, 6 lidí okolo každého toho plátu, teď každý si to prostě jí rukama, dělá si z toho taky kuličky a jí to. A já samozřejmě jsem tam teď s tou rukou takhle tam seděl, teď jsem si tam začal jako tak nějak obírat to maso a všichni se mi snažili pomáhat, takže teď každý mi tam obíral z kostí to maso a házel mi to tam do toho, na to moje místečko a já říkám, jo, super, tak jako děkuju, jste hodný. A teď jsem se chtěl napít, voda prostě v takovém tom plastovém kelímku, jak od jogurtu, a teď jsem to nemohl otevřít, a teď prostě jeden z těch místních to vzal. Říká, ti pomůžu, tak vzal ten prst, takhle tam udělal tu díru. Já říkám, jo, super, teď jsem si to vzal, tam plavala ta rejže, takhle ta mastnota, jo, no, takže no. Takhle prostě začínal celý ten můj projekt, jo. No, pak prostě jsme začali kopat do země, jo, a přijeli tam prostě místní v noci a oni si mysleli, že tam hledáme zlato, jo, protože ten projekt prostě byl na nějaký jako starý královský cestě, jo, a jako byli tam... Prej se říkalo, že tam někde je zakopaný zlato, no ale my jsme prostě začali, jako to byla obrovská mašinerie, kdy prostě tam přijel 30 bagrů a začali dělat obrovský díry do země, no ale místní prostě si mysleli, že tam hledáme zlato, takže to prostě byl takový divoký západ tam, jo, a celkově, když jsme vybetonovali první základ, tak prostě já jsem šel kontrolovat, jestli nejsou nějaký praskliny v tom základu a najednou tam frajer táhne takhle dvě kozy, já říkám, tyjo, co dělá, no a teď je vytáhl na ten celý základ, najednou je podříž. A teď tam po nich tekla ta krev a já říkám, ty vole, co je? A oni jakože to je prostě způsob, jak jakoby, že jakoby
že to požehná tím.
Oběť.
Oběť, jo. Přesně tak, že oběť, aby prostě šla dobře stavba, jo, takže já tam hledám praskliny a ten základ spůlky prostě pokrytej krví a říkám, no tak, jo, a to jsou takový ty kulturní jako rozdíly. Teď ještě než jsem šel kontrolovat ty praskliny, tak když jsme ho dobetonovali, protože to je nějakých 600 kubíků betonu, jo, a snažíme se vždycky používat nějaký místní dodavatele, takže jsme používali prostě místní firmy, co tam, tak ty měli takovou radost, že teď vzali pistole a začali střílet, jo, a já jsem vůbec nevěděl, že jako ten, kdo ti přijede s mixem betonu, má u sebe pistoli, jo, normálně jako tady se ti nestane prostě, jo, a teď samozřejmě to byla dánská firma, která tam pro nás taky dodávala a teď tam ten jejich bezpečák stavby, který prostě furt jako chodil a jestli máš jako pracovní obuv a vestu a nenou ti tam někdo začne střílet do vzduchu, jo, ale potom už to došlo tak daleko, že jako ty se přizpůsobíš tomu, jo. A my jsme tam měli nějaký problémy s místníma beduínama, který prostě sice nevlastní tu zem, ale mají nějaký právo ji používat a oni furt chtěli nějaký kompenzace. My jsme se s nima snažili jakoby vždycky nějak dohodnout, ale oni potom jako, oni to jsou takový, není to s nima jednoduchý, než to řeknu takhle. No a vlastně co udělali, tak my jsme měli svoji batonárku, oni tam prostě přijelo 50 beduinů v autech, zablokovali ten vjezd, no ale když si uprostřed betonování, tak ti to prostě nesmí se zastavit, jo. No a naštěstí my jsme jako měli dobrý spojení na jordánskou armádu, protože jeden z těch našich čermenů byl bratr ministra vnitra, no takže já jsem mu volal, říkám, ale máme tady problém, říká, 10 minut. No a tam byla jako vojenská posádka, tak ty tam najeli s těma dvouma transportérama, jakoby s těma těžkýma kulometama. A teď tam začali střílet do vzduchu, jo. Beduíni se rozutekli a my jsme betonovali dál, jo. Takže prostě to jsou takový situace, kdy prostě úplně si říkáš, ty vole, co se děje. Ale když potom už tam si nějakou dobu, tak jako si na to zvykneš, jo. Pak ti volají v noci, o půlnoci ze stavby, prostě naši, jsme měli hlídače, jo, a teď říká, boss, chtějí nám ukrát dráty a střílí po nás. A teď slyším prostě střelbu, jo. A já říkám, no a co děláte? No my střílíme zpátky, jo. No tak jsme zase volali armádu, jo, a no. Takže ty to tam nějak vyřešili, takže potom opravdu řešíš úplně jiné věci, jo, občas někoho nasereš, tak ti zapálí auto prostě, jo.
Ale vy jste tam měli i příjemnější návštěvu, jestli si to pamatuju dobře, tak ty jste tam měl i královskou návštěvu.
Měl jsem tam krále, protože když jsme to dostavili, tak tím, jak jsme byli první vůbec větrná farma na středním východě, nebo na Blízkém východě, Middle East. To je střední východ.
Asi. To je totiž triky, to nám tady vysvětloval
Jakub
Sánto.
Já jsem tady měl, to jsem poslouchal, kdy vlastně definoval tu střední nebo Blízký východ.
A nikdo se to nepamatujem, že? No,
já si to pamatuju, že pro nás...
Pro nás je Middle East blízký, nebo je to vůbec, na to jedno.
No dobrý, no, pojďme toho.
Pojďme toho.
No,
jo, byl tam král. Když jsme to dostavili, tak samozřejmě přijel král a stříhal pásku. A
byla i královna.
Královna nebyla.
To je škoda.
A mrzelo mě to teda. Mm. Jako.
Doporučuji si, Rania se jmenuje královna.
Rana.
No, to je asi nejhezčí královna na světě, tak to chápu, že to mrzelo.
No, Palestina.
Král, a tak král taky dobrý, ne?
Král taky dobrý. Jo, byla dobrá večeře, takže...
Zase nějaká ovčí hlava, nebo tentokrát...
Zase? Manzav, no,
jo?
Ten tam frčí.
A kdy jsi naposledy měl ovčí hlavu teda?
V Norsku.
Ty jo, teď v Norsku. Oni dělají, no, ne hlavu, ale části ovce, oni to mají jakoby vánoční jídlo norové. No, takže ovce mě tak nějak pronásledují.
Ale my, jak jsme tady naťukli toho Kubu Santo, vy jste měli něco společného s tou elektrifikací toho uprchlického tábora, ne? Jestli se nepletu.
Jo, měli. Tam vlastně jeden z těch našich projektů dotoval a dělal pomáhal elektrifikovat ten uprchlický tábor. Já teď přemýšlím, jestli jsme na to dávali peníze, nebo jestli se tam dělala nějaká instalace, ale já jsem se přímo v tom uprchlickém táboře jsem taky byl a je to silný teda. Hmm. To je jako opravdu potom si uvědomíš, v jakém luxusu žiješ a za co můžeš být vděčný a že ty problémy, co tady řešíme, tak potom si říkáš, jo, se úplně občas stydíš, jako úplně, jako jak přemýšlíš, no, ale pak zase o dva dny později už zase řešíš, ty vole.
Vybral jsem mi telefon,
ty vole, asi si bych si měl koupit nový model iPhone.
Nevím, co si mám objednat na Voltu.
No, takže.
No, dobrý, a tak to byly docela hezký kopance do koulí v Jordánsku, si myslím, co nějaký kopance teda v Norsku. Já si umím představit, že se moc nestřílí,
V Norsku se moc nestřílí.
Ani se neobětujou kozy teda.
To ne, tam je to, tam občas jako kopance ti dá počasí, jo, že prostě jeden den máš jako -3 a tak nějak jako si říkáš dobrý a o den později máš -28 a prostě pár metrů sněhu, který ti tam prostě fouká a i když máš na stavě prostě, já nevím, 30 bagrů, který prostě se věnují jenom tomu, že odklízí sníh, tak stejně se nedostanou pomalu ani jako do poloviny stavby. Hmm. Takže počasí tam jako dělá svoje a jinak v tom Norsku tam prostě zase je trošku opačný problém, že Norové, oni jakoby na všechno mají tak jako docela dost času a když něco potřebuješ rychle, tak jako tam nejsou takový ty zkratky, na který jsme zvyklí, že občas jako někomu můžeš zavolat a říct, hele ty vole, Franto, fakt potřebuji to rychle, já ti tam něco, já ti pomůžu s něčím, jo, nebo víme, jak to funguje. No, ale v Norsku prostě tohle nefunguje. Má to svý výhody, protože opravdu tam jako úplatek je, jako říct i slovo úplatek je úplně to radši, to radši budeš na drogách, než prostě, aby si byl definovaný, jako že si někomu dal úplatek, nebo si snažil vzít úplatek. Takže jako určitě se tam něco děje na nějakých, jako to prostě, to je všude, ale celkově ta morálka, jakoby tady v tom je úplně někde jinde.
A nehodil vám do toho vedle trochu COVID, třeba co se týče zásobování a
taky? Taky byl problém prostě, protože spousta těch komponentů se dneska vyrábí fázi, takže vlastně on, když začal COVID, to bylo, když to bylo 2019?
10 let zpátky.
2020.
No, 2020. Tak my jsme akorát měli začínat jakoby instalovat ten jeden projekt. Měli se odesílat komponenty z Asie, některý se tam vyráběli. No a já vím, že jsem se tenkrát vracel akorát z Kambodži, kde jsem byl s klukama na motorkách a přestupali se v Singapuru a už samozřejmě to něco bylo ve zprávách a teď už v Singapuru prostě všichni s rouškami, jsme se tomu hrozně smáli, úplně říkali, ty vole, to jsou úplně pošahaný, jako ne, ty vole, ty Asiati s rouškama, všude ne, rukavice, no, ty vole, za měsíc už jsem se nesmál, ty vole. No, takže jo, mělo to, všechny ty projekty měly nějaký zpoždění kvůli covidu, ale naštěstí, jakoby ten náš biznis je, ty když si objednáš elektrárnu, tak ti dodaj za rok třeba, jo, takže ty věci jsou takový jako dlouhodobý a máš třeba potom, že nepřijde ti za rok, ale přijde ti za rok a jeden měsíc, jo, nebo za rok a dva měsíce, takže ten náš biznis s tím covidem zase tolik úplně nabouraný nebyl. Třeba na tomhle posledním projektu, kde jsem, tak tam byl nabouraný tím, že Norsko kompletně zavřelo hranice někdy, já myslím, že to byl únor, březen tohohle roku, jo, kdy vlastně skoro dva měsíce, nebo asi měsíce nedostal nikdo do Norska. Pak začali pouštět lidi jakoby s nějakým pracovním povolením, ale bylo kolem toho hrozně obstrukcí, takže to nám jakoby zkomplikovalo taky stavbu, ale jinak jako oproti tomu, jak trpí jiný biznisy, tak já si říkám, že úplně jsme tam v pohodě. Jo,
Ty jsi stavěl větrník tady v Čechách? No. A když si udělám takovou škálu, jo, jako tady dole prostě bude Jordánsko, podřezávání prostě kos, armáda, střílení, na té druhé straně bude teda Norsko, kde se nikdo nedá uplatit, žádná zkratka, občas ti do toho trošku teda zasněží, tak na téhle škále, kde zhruba jsou Čechy, mezi tady těma dvěma nějakýma extrémama, řekněme.
Tak někde jako v polovině, možná trošičku blíž tomu Jordánsku.
Jsem se trošku myslela.
No,
ale pojďme se teda pověnovat trošku tomu životu v Norsku, protože já jsem snad s žádným Norem nikdy nemluvila, takže mám přesně takovou tu zkreslenou představu, že jsou všichni blondětý, všichni dělají crossfit a jsou to studený čumáci.
Nejsi daleko jako od té představy. Jako jsou tam nějaký jako černovlasí, ale ty podle mě jako...
To je náplava.
No, to je náplava. Ne, Norové, jak jsem říkal, já třeba už jsem si tam za tu dobu našel spoustu kamarádů a v práci, já jsem vlastně v naší firmě, jsem jedinej člověk ze zahraničí, jo. A když mě najali, tak najednou, kdykoliv jsem tam já, tak prostě všichni začali mluvit anglicky, jo. Někdo prostě jsou hodně ohleduplný a... jsou takový politicky korektní, jo, jsou takový opatrnější. Takže když já jsem přišel do naší firmy, tak to byl trošku kulturní šok, protože prostě já většinu, tak jako co si myslím, tak řeknu a řeknu to tak jako docela napřímo, takže občas jako byli překvapení, ale myslím si, že jsou teď rádi, že mě mají aspoň.
Vychoval jsi se.
Asi jsem je pobavil. Jako. No a na druhou stranu, jak jsem říkal, tak všechno tam jako docela dlouho trvá a Norové, myslím si, že oni jsou zase trošku rozmazlený, protože tím, jakže každý Nor tam má zajištěný celkově slušný základní potřeby, nebo ať děláš jakoukoliv práci, tak je tam nějaká minimální mzda, která je definovaná podle toho, co děláš. Není to jako, jak tady v Čechách, že minimální mzda je tohle, ale jakmile máš nějaký vzdělání a děláš nějakou práci, tak jsou tam tabulky, že taková je tvoje minimální mzda. A i ta minimální mzda ti vystačí na slušný živobytí. Jako ono to není zase takový, že jako v Norsku každý se má dobře. I v Norové prostě musí, i průměrný Nor musí jako docela hospodařit, protože tam je strašně drahý jídlo, jo, a hodně drahý prostě ubytování a jo, vyděláš prostě, když máš čistýho prostě plat na přepočet, já nevím, třeba 150 tisíc korun, tak stejně prostě to není jako, že by si utratila 20, jo, a zůstalo ti prostě 130 prostě jako na zábavu. Takže oni Norové to není jako úplně sladký zase život, ale na druhou stranu, když jako si trošku rozumná, tak i s jako nějakou práci, jako kdyby si prodával supermarketu za pokladnou, tak stejně máš jako relativně pohodový život, jo, že prostě zaplatíš bydlení, nakoupíš si, máš slušný auto, prostě ty tam kolikrát prostě opravdu jako cleaning lady u nás na stavbě, prostě tam každý prostě den tam chodí, ostříká, teď je covid, takže tam čistí hodně, jo, no ale já jsem jí potkal ve městě a měla novou Teslu, jo, měla přijela tam X-kem, jo, ale prostě tam jsou, já říkám, ty vole.
Tam jsou nějaký dotace na elektroauta, ne?
Tam nejsou dotace, ale tam je, nejsou tam,
není
tam, není tam přirážka vlastně na customs. Jo. Takže tam, když prostě chceš přivést BMW, tak ta cena toho BMW je víc jak dvojnásobná. Ale když tam přivážíš elektroauto, tak ta cena je stejná, jako kdyby si Teslu koupíš za stejný peníze v Německu, taky právě v Norsku. Ale BMW tě v Norsku bude stát skoro třikrát tolik. Jo, takže spousta lidí a ještě jedna věc je, že ty elektroauta mají benefity. Mají benefity, že neplatíš za dálnice, protože tam je spousta silnic poplatněných.
Myslíš jako za těch 600 metrů dálnice vedle Osla, jo?
No, to není právě jenom dálnice, ale to jsou tunely, jsou mosty a to jsou trajekty. Takže spousta lidí, kteří vlastně bydlí kolem pobřeží, tak využívají denně trajekty, tunely, aby se dostali do práce. A pro spoustu lidí jako přejít na elektroauto znamenalo ušetřit třeba měsíčně 400 euro. jo? Mm. Což už jenom ta útrata třeba byla i větší, než platí splátky na auto. Mm. Jo? Takže to prostě, to by si byl hloupej, kdyby si na to nepřešel.
Jasně.
Takže oni tam měli takovouhle jako pobídku, která zapříčinila to, že dneska víc jak polovina prodaných aut v Norsku jsou elektroauta dneska.
No mně tohle to přišlo vždycky, tak my jsme spolu byli, že jo, Fusta no, Oset a mně tohle to přišlo vždycky úplně nejvíc mega kouzelný, když si vzpomeneš na tu cestu, že jo, co vede vlastně přes Ústa Oset Oslo Bergen, taková ta, jak to tam vyfrézovávají, prostě ty, jsou tam ty obrovský mantinely toho sněhu a v tom těch sračkách, s proměnutím, tam jezdí ty Tesly zaflákaný no, totálně, že taky auto, co si představíš někde prostě v Kalifornii jako na té dálnici a tady to jezdilo tím, tady tím jako brutál podmínkama.
No, a, to si, a oni dneska jako za ty Tesly dávají tažní zařízení, takže tam vidí, že tam tahají s tím úplně šílený věci s tou Teslou. Jo, to opravdu je neuvěřitelné. No, takže teď se všichni v Norsku těší, že, protože tam jsou oblíbený pick-upy, že už když konečně Tesla vydá vlastně ten Cybertruck. No, takže už náš pos, už ten je obrovský fanda Tesly, ten má všechny prostě modely. Takže ten už je připravený, že vybaví všechny kluky na stavbě prostě Cybertruckem.
Takže se těšíš na Teslu taky?
Taky se těším na Teslu.
Kdy my budeme v kule dostávat Tesly?
To já nevím. To...
Tak začneme řidičákama.
Ježišmarja.
Díky.
Mám spoustu času ještě.
Hele, co chlast?
Chlast.
Máš problém?
máš problém s chlastem? Nebo má problém bez chlastu? Nic to jedno. Pořád přetrvává prohibice v Norsku?
Prohibice přetrvává tím, že chlast je těžký si koupit, jo? Hmm. Takže já když Norovi dneska řeknu, že v Čechách si prostě můžeš koupit flašku Jacka prostě na benzínce, jo? Nebo prostě když ti dojde při party alkohol, tak prostě zavoláš taxi a ti přiveze 4 flašky vodky, tak oni úplně jako... Ty vole, a proč žiješ v Norsku, jo? Prostě to je super. Ale oni to tam... Jako v Norsku alkohol v pohodě, ale musíš víc plánovat. Jo, takže tam prostě se alkohol prodává ve specializovaných obchodech, který prostě pracují od 10 do 5, jo, takže to pomalu, aby si vzala den volna a prostě udělala si zásobu. Jo, takže je to trošku jenom víc logistiky a je to samozřejmě daleko dražší, jo, ten chlast. Takže třeba plechovka Plzně v supermarketu tě vyjde na nějakých 5 euro, jo, plus minus. Jo, a v hospodě to může být prostě dvakrát a víc, jo.
Takže nechodíte s kolegama na pivo po práci jako v Čechách?
A jo, chodíme.
Jde o to plánování prostě.
No, ne, normálně jdeme, já prostě tak jako polkneš to, no, protože ty jako zase na druhou stranu, kdyby si jenom pracovala a neměla si jako žádnou srandu, žádnou zábavu, tak to potom, jako proč to dělat, jo? To už potom můžu jít zpátky do Čech a prostě...
Jakože tady není žádná ta zábava.
Ne, myslím, že to, že právě tady ta zábava je. Jo. Já se do Čech strašně rád vracím. Já mám Čechy rád.
Jak jsem zastavil ještě trošku u toho covidu, jo? Protože pro mě právě začátek covidu bylo, že jsem vlastně se vracel z Norska sem do Čech ten den, kdy se tady udělal ten úplně první lockdown.
Si pamatuju, no.
Aha, pamatuješ? Co dělím,
ty vole, moc nepamatuju.
To se spolu požrali, že jo?
Trošku.
Ale... Já si poslední, co si pamatuju.
Ne, prosím ne.
Já to řekni.
Já mám pocit, že jsem ti vlez do postele.
Já mám nějaký fotky ještě, kluce, jako, tak jste mi posílali.
Nedali jsme si pusu.
No dali, samozřejmě, že dali.
A já jsem se tě pak ptal, jestli ti někoho připomíná.
Pojďme o tom. Ježíši Maria. Na to jsem si teda naběh. No, tak trošku jsme se...
A mě pak ujel vlak, protože jsem usnul v té koupelně.
No. Čeká, ty se z té koupelně, kámo, zamknul. A ty
protože
lidi,
jsem tam byl srát, tak jsem nechtěl, aby mi tam nikdo vlezl. Ne?
No,
ale pak jsem usnul na podloze, protože bylo podlahu vytápění. Pěkný. No.
A oni tam ve 4 ráno potřebovali lidi si vzít věci, protože odjížděli jakoby na letadlo a nemohli tě vzbudit. No to jsme se trošku pobavili a trochu jsme se uvolnili. Nic, tohle je strašný. Já jsem se chtěl zeptat na ten covid.
Já jsi neříkám.
Protože mě strašně brnkalo na nervy, jak tady začínal covid a všichni dávali za příklad Švédsko, což teda jako není Norsko, ale bylo tam jako, vidíte, oni jako nezavádějí žádný opatření, nemusí nic zavírat prostě a tak dále. A proč to teda jako nejde i u nás? A já jenom takovou jako laickým pohledem na věc jsem si řekl, no ale tak ta Skandinávie obecně prostě je, tam je hustota osídlení asi tak na procentu prostě, co
tak,
jsme my.
To je jedna věc.
A další věc, co mi vždycky připadalo, takže ty Skandinávce a ty Norové teda obzvlášť, že jsou jako celkově takový, že dělají takový social distancing by default, jo, že nejsou takový moc jako, tak možná mi to můžeš potvrdit nebo vyvrátit.
Takhle, já jsem vlastně celý covid prožil v Norsku, já jsem v Čechách byl minimálně, protože jako dělat karanténu, jet do Čech na 5 dní a pak 10 dní dělat karanténu, to je jako docela nepraktický. Ale jak říkáš, jedna věc je to, že tam jsou obrovské vzdálenosti a lidi, jako spousta lidí, žije na farmách a ten social distancing funguje trošku jinak než tady. A Norové a Skandinávci obecně jsou hodně organizovaní, takže když tam vydá vláda nějaké doporučení, i třeba nemusí to být příkaz, tak spousta lidí opravdu si to vezme k srdci a dělá to. Jo? Norsko, já si myslím, že je dneska na nějakých 86% proočkovanosti, jestli se nepletu, já to zase tolik nesleduju, ale funguje to úplně jinak. Jako jsou tam nějaký antivaxeři, ale zdaleka to není taková taková jako mela jako tady, jo. Všichni jsou tam, co vím, tak já neznám nikoho, kdo by nebyl očkovaný, jo. A protože všichni jako mají i důvěru v tu vládu a když vláda řekne, hele, očkujte se, pomáhá to, tak oni jdou a očkujou se, jo. Ale na druhou stranu prostě Norsko, co udělalo, tak ty zavřeli hranice a hodně omezili pohyb lidí dovnitř do země. Ale v té zemi všechno fungovalo relativně normálně. Mm. Jo, takže jasně, v restauraci prostě dali od sebe stoly, udělali nějaký prostory, každý prostě si tam sprejoval ruce, kde bylo potřeba nosit roušky, nosili se roušky, ale bylo takový v klidu. Jo. Opravdu já jsem jako skoro, kromě toho cestování, že se nemohl cestovat, jsem skoro jako, mě to moc neomezovalo. Skoro jsem nevěděl, že nějaký covid je. Ale to cestování, já hrozně rád cestuju, takže to mě jako, to bylo takový depresivní, že jsem byl vždycky zvyklý, mám volný víkend, jo, nepoletím někam, jo. A najednou prostě, to prostě nebyla možnost, jo. Takže to byla taková, najednou jsem si připadal, že mi někdo vzal trošku tu svobodu, ale fakt si nemůžu stěžovat. Hmm.
Ale nekomentujou třeba tvoji kolegové nebo kámoši, jestli teda vůbec mají ponětí o tom, co se děje v Čechách, tak víš, se představím takový to, on za tebe tady čtu, jako že co, odkud je to se, jako z České republiky, jak je to možný?
Oni mají většina těch Norů, co mají Čechy jako ráda. Spousta Norů prostě hrozně ráda jezdí do Prahy, protože oni nemají takovou historii, jako když pojedeš do Osla, tak Oslo je úplně jiný než Praha, jo. Tam prostě máš jako hezký moderní budovy, pak je něco staršího, ale prostě Karlův most nebo Staromák tam nenajdeš. Takže oni, když přijedou do Prahy, tak je to pro ně kouzelný a samozřejmě ceny a ceny služeb a kdy dostáváš za relativně malý peníze, dostáváš dobrý služby, tak je pro ně super. Ale opravdu jako něco tam občas prosákne do zpráv. Ale to jsme se zrovna řešili s kolegama v práci, že jako jsou z toho taky mrzutí, protože dneska i jako ty média v Norsku, jo, na první stránce prostě je to, jo, kdo s kým v Paradise Hotel a prostě kdo má umělý kozy a kdo tohle, pak nějaký jako běžkování a prostě někde na zadní stránce se dočteš to, že třeba v Česku bylo tornádo, jo, to prostě, jo, když jako to v Česku normálně tornáda nejsou, jo, takže když to proběhlo, tak to bylo prostě i na BBC a tak, ale v Norsku prostě byly malý titulky vzadu, jo, naopak, třeba teďkon taky, co se stalo vlastně v Kentucky, jo, tak taky prostě i Norové sami jsou jako skoro nasraný, že prostě ty média, co tam, je to odraz té společnosti, ty média, jo, a je to smutný, že prostě i v Norsku je to samé jako tady skoro, jo, že prostě lidi se zajímají víc o to, co se děje, kdo má jaký kozy a jako ono je to fajn, jo, někdy, ale...
Nemáš nic proti kozám.
Ne, já mám rád kozy, ovce.
Já si umím představit, že Norsko je vlastně možná trošku těžko definovatelný pojem, protože mezi jednotlivýma městama a vesnicema jsou obrovský vzdálenosti, které navíc dělí jako brutální terén. Ta země je poměrně velká, no minimálně dlouhá a že je tam vlastně třeba polovina lidí, že jo, než tady. Je nějaké jako cítíš rozdíly mezi třeba to tím Jihem, Oslo, Bergen a obrovský, pak jako Trondheima nahoru?
Obrovský. Jako jenom třeba pro příklad, kdyby si píchl špendlík do Osla a celý Norsko otočil, tak sever Norska by byl v Římě. Jo, to prostě, jo, takže prostě z Osla do Říma je furt, jako by bylo furt Norsko, jo, ta vzdálenost je obrovská. Já teď pojedu zpátky autem do Norska a jsem, jakoby geograficky jsem tak nějak, jakoby u polárního kruhu, ale pořád uprostřed Norska, jo, a pojedu to 3 dny, jo, jeden den pojedu na začátek Norska a pak 2 dny jenom prostě po tom Norsku, ale ten terén je tam opravdu náročný, no, ale je to všechno o tom mindset, jo? Protože když někde žiješ, a tak prostě ti nevadí 3 hodiny je prostě navštívit kamaráda, jo, nebo prostě se s ním potkat, jo, a když k němu jedeš na víkend, tak ti nevadí jet k němu na víkend a nevadí ti k němu jet 8, 10 a víc hodin, jo. A v Norsku samozřejmě, já teďkon třeba, já hodně lítám tam na sever a tam ty letadla jakoby fungují skoro jako autobus, jo, že prostě letadlo vzlítne a přistává v každém jako druhém městě, pár lidí vystoupí, pár lidí nastoupí a takhle to tam letí, ale zase i ta letecká doprava po Norsku je prostě jako docela drahá i pro Nory, jo, já prostě vnitrostátní let z mojej rany do Stavangeru, jo, klidně zaplatím 800 euro, jo, to prostě ta letenka. A takže ono, kolikrát ty lidi, prostě Norové, když letí, já nevím, do Spojených států, tak je daleko víc stojí letenka prostě od někud do Osla, jo, než prostě z Osla do New Yorku, jo, takže to je ten, ale prostě je to tak, jak to je a ty Norové jsou na to zvyklí, takže tam, když Norovi řekneš prostě, jo, musíš někam jet, bude to trvat ta jízda 8 hodin, tak jo, není problém, jako.
Tam jsou hlavně brutální, co se možná spousta lidí neumí představit, je třeba ta síť těch silnic, jo, která je no, podstatně řidší než třeba tady. Já si přesně pamatuju, jak jsme s Tomášem jednou jeli na Ústa Osed právě a po 23 hodinách najednou skončila cesta v závěji. Měli jsme hodinu jako do cíle a dali jsme to přes druhý údolí přepočítat a bylo to plus 7 hodin. Že?
No, přesně tak. Příjemný. A to se mi stalo, když jsem jel za váma vlastně 2 roky zpátky, tak taky přišla sněhová bouře, zavřeli silnici. No já jsem se teda vracel, ale naštěstí tam jezdí vlak, jo. Ale taky nedalo se to nikdy objet, jo, protože tam celkově tam vedou 2 cesty. Z jihu na sever vedou 2 cesty. Jedna jakoby vnitřkem, jo, přes hory a tak, a druhá podél pobřeží. Jo. A teď, když ti zavřou jednu, tak nejenom musíš jet druhou, ale vlastně podél toho pobřeží to je spousta trajektů a najednou prostě z 6-hodinové cesty se stane 2denní cesta. A
jak je to teda s těma kulturníma rozdílama mezi třeba tím jihem a severem?
To je to samý jako tady, jo, to prostě nikdo
tak
nemá
rád... Tak kdo jsou norský Moraváci?
Nikdo nemá rád Oslo, jenom lidi v Oslu. Ty si myslíš, že jsou jako nejchytřejší, nejlepší a ještě prostě nikdo nemá rád lidi z Bergenu, jo, oni mají tam v Norsku...
Brno?
Tak tam furt čeje, že jo?
Jo, docela jo, to je jedno z takových nejdeštivějších...
To je nejdeštivější místo na světě,
no,
nebo v Evropě?
Město, no. A... Jakoby, protože oni tam je obrovský rozdíl s dialektama, jo, protože Norsko, tím jak historicky obrovská země a ta síť těch silnic, tak jako, jak jsi říkal, že není hustá teďkon, tak dřív nebyla vůbec. Takže prostě ta fluktace těch obyvatel byla vlastně jenom na nějaký rybáři, který prostě, a obchodníci, který prostě jezdili z údolí do údolí, jinak ty údolí prostě propojený nebyly. Takže si ty oblasti si opravdu vytvořili svoje dialekty, který jsou, jako ty rozdíly jsou obrovský. Já se snažím učit ten bokmal, což je jakoby oficiální verze norštiny, ale to se mluví jenom v Oslu, jo. A tím já, že jsem buď ve Stavangeru, anebo na severu, tak prostě já jim fakt nerozumím. Jo. A oni si nerozumí ani mezi sebou, jo. No a každý si dělá srandu z Bergenu, jo, každý si dělá srandu z Osla, ale na tom jihu jsou lidi celkově, ono se vlastně i, tam je jako i ten Bible Belt, jo, to samé, co je ve Spojených státech, tak vlastně od někde od Trondheimu dolů, podél toho pobřeží do Bergenu, Stavanger, až potom do Osla se táhne norský Bible Belt, kdy vlastně opravdu lidi jsou hodně jakoby opravdu věřící a hlavně na jihu tam jako mluví slušně a tam prostě jako, když prostě přijedou tam lidi ze severu Norska a teď začnou mluvit, kdy prostě každý třetí slovo je opravdu sprostý slovo, ale pro ně je to normální takhle mluvit. Tak prostě na severu, teda na jihu, tak tam na ně úplně kouká, jako ježíš, jako
ten je, no,
přesně tak, jo, a obráceně. Takže teď oni vlastně kluci říkali, že i jakoby na tom severu je normální prostě, tam jedno z takových jako normálních slov je hestkuk, což znamená jako koňský čurák, jo, a že na tom severu, jak je to tak běžný, že jako tam nemáš ani problém, když to řekneš policajtovi, jo, když to prostě na jihu.
Jakože on je.
Jo, a řekneš ty vole, ty hestkuk, jo.
Hestkuk.
No. Okay. A na jihu prostě tam za to jako z toho je obrovský problém, no, takže jsou tam velký rozdíly, no.
Já bych z toho Norska ustoupila ještě do jiných krajin, protože tvojím, ne, koníčkem, tak jaký blbý slovo, spíš vášně cestování. Sám jsi to tady říkal, že to tě mrzelo rád během covidu. Ale ty máš hlavně jako spoustu takových bizarních historek na kontě, tak je tady z tebe chci vymačkat. A proč bychom nezačali třeba tím, jak jsi skupoval diamanty v Sierra Leone?
To jsou nápady vždycky.
No počkej, a napadlo tě to na konto toho filmu, nebo ne?
Jo, to opravdu bylo tak. Jsem seděl se svým dobrým kamarádem, to jsem ještě žil v Čechách, a prostě měli jsme pánský večer, koukali jsme na krvavý diamant, jo, a teď jsme něco u toho popíjeli, kecali jsme, film skončil a on říká, ty vole, co kdyby jsme jeli do Sierra Leone a koupili diamanty? Já jsem straně podíval, říkám, ty vole, super nápad. Po měsíc později jsem stál na velvyslanectví, to se vlastně Sierra Leone v Čechách nemá velvyslanectví, ale protože to patří mezi ty Commonwealth countries, kdy vlastně, takže britský velvyslanectví zprostředkuje vydání víz. No, takže já jsem tam prostě zajel, vyplnil jsem formulář, dal jsem tam pasy a když jsem si potom šel vyzvednout, tak tam byla jaká paní, taková ta, vypadala, že už tam pracuje asi tak 200 let, jo. A byla hrozně milá a teď jako mi dávala ty pasy a říkala, no tak jako šťastnou cestu. Já říkám, chodí si sem hodně lidí jako dělat jako víza. Ona se nějak podívala, tak se zamyslela, říká, od té doby, co tady pracuju, máte hodně dlouho, tak jste první. Jo, tak vlastně to už jsou takový ty náznaky toho, že jako ty vole, protože vlastně tam ten film jako opravdu podle toho, co jsem se tam bavil s lidma a všechno, tak byl celkem realistický. Jo, samozřejmě, DiCaprio a všechno, perfektní, ten tam asi neběhal, ale jak popisovali tam to dění a to ty takový ty zvěrstva, co se děli toho, okolo těch diamantů a ty rebelové, tak to se tam opravdu dělo a nicméně cesta do Sierra Leone byla jako kouzelná, protože vlastně, když jsme tam přistáli, to bylo někdy, no my když jsme letěli na tou Afrikou, tak prostě čím jsme byli blíž Sierra Leone, tím méně jsme viděli světel z toho letadla, až ve finále jsme neviděli žádný a tam jsme začali přistávat. Jo, no, vlezli jsme na letiště, to se vůbec nedalo jako nazývat letiště tenkrát, to jako nádraží v Sokolově, oproti tomu byl luxus, jo. A takže samozřejmě vlezli jsme na letiště a byli jsme tam jediný kluci jako bílí, já a můj kamarád. A vlastně ve finále, kdy tam to nebylo jako, že tady přiletí cestující, je to nějak oddělený od těch civilistů, ale tam prostě už jako, když jsme přistáli, tak to prostě už bylo smíšený všechno, hrozný chaos. No a do toho vypl generátor, jo, takže najednou prostě tma, úplně nevidíš nic. A teď můj kamarád začal jako trošku křičet, protože no, tam na něj začal někdo šát. Jo. No, pak teda po čase nahodili generátor, naštěstí jako se nic nestalo, no ale přinesli batohy a my jsme začali, on vyndal svůj nožík, který měl asi tak 2 cm a začal rozřezávat tu folii, no ale do toho prostě nás skopli na zem a prostě AK-47 prostě u hlavy, jo, a teď na tebe řve prostě jako místní voják, prostě spocený, rudý oči a teď prostě si říkáš, ty vole, jo, takže samozřejmě proč se to stalo, protože máš zbraň a proč jako se dělá jaký problém, protože jsi bílej kluk a máš dolary v kapse, jo, takže se muselo to vyřešit. Nebyla to pokuta, byl to prostě příspěvek, jo, nějaký. Mm. Tohle se opakovalo asi 3x, než jsme se vůbec dostali z letiště.
Ty příspěvky.
Jo, protože byl problém. Víza, nejsou platní víza, ty vole. Byl asi na vyslanectví všechno, prostě jak jinak to udělat, jo. Ne, vzal ti prostě pasy a problém s vízama, on tady to neplatí. No, tak si prostě vzal a znova, jo. No, a
tak na Ukrajině.
No, opravdu to prostě, takže jakoby, já mám pocit, že než jsme vyšli z letiště, tak nás to stálo asi $300, jo, prostě na příspěvkách. No a teď jsme přišli před letiště a tam prostě dav lidí a tam byl jako, to je opravdu, to byl slam tenkrát, jo, tam hořely ohně, jo, a teď prostě. A já jsem si říkal, ty vole, jako my tady nepřežijem do rána, jo. A
jak dlouho jste tam letěli?
Asi na 3 týdny. No, každopádně, my jsme prostě, teď už jsme si tam našli, jako tam každý ti chtěl něco hned prodávat, prostě fakt jediný bílý dva kluci, jo. A prostě vzali jsme jednoho pána, říkali, hele, on jako jestli nepotřebuje někam odvezet, říkám, jo, potřebujem. To letiště je na nějakém polostrově, takže ty se nedostaneš jako do toho hlavního města, tam jezdí trajekt. No, samozřejmě jsme přijeli asi ve 2 v noci, takže nic nejezdilo. Říkáme, potřebujeme nějaký hotel, protože dopředu, jo, booking nic, prostě to jako opravdu ta země byla krátce po tom, co skončila nějaká ta jejich civilní válka. No on jakože zná hotel. Hele, přijeli jsme tam, to bylo úplně jako katastrofa. Úplně všechno jakoby zhaslý. Teď jsme tam přišli a teď tam ta jako obsluha nějak se zbudila, přišla. My říkáme, že potřebujeme pokoj. Máme všechno, všechno je obsazené. prostě úplně nesmysl, jo. A my říkáme, fakt jako tady nemáte něco. No možná bych něco tady našla. Bude to stát $100 na noc. A my úplně jako, ty vole, jo. Jo, vezmem to. Teď jsme přišli na ten pokoj. Teď jsme otevřeli, jsme samozřejmě sebou měli flašku whisky. Teď jsme začali jako tak upíjet. A začali jsme počítat dolary, jestli nám vystačí to, co máme, když tam budeme prostě zavřený po celou dobu toho pobytu, na tom pokoji. Protože jsme se tam najednou, to bylo první místo, kde jsme se cítili bezpečně. Jo. No, tak jsme to nějak přepili. Druhý den už to jako bylo lepší, protože se jako vyšlo sluníčko. Jeli jsme trajektem prostě do hlavního města. Ale, co jsme taky nevěděli, protože byl v tu dobu Ramadán něco bylo, prostě všechno bylo zavřený. Takže i to město vypadalo úplně příšerně. A teď ještě byly tam takový ty pozůstatky té války, že prostě některý baráky rozstřílený, ohořený, prostě jako fakt to na tebe působí jak divně. A říkali jsme si, ty vole, to bylo jako
hrozně. Jaký byl průměrný počet končetin tam?
Jako viděl si hodně lidí, co prostě mělo useklý ruce, nohy a jakoby i s některýma z nich jsme se bavili a ty příběhy, které nám vyprávěli, to bylo prostě, to jako nechápeš, jak, a to je to samé, jakoby když jsou války vždycky, tak jako vůbec ti nejde do hlavy, jak někdo může něco takového dělat jinému člověku, jo, to vůbec nechápeš, jo, když, co nám tam povídali. Co se stalo i jim, když nám ukazovali jizvy. Protože to bylo zajímavé, že tam spousta lidí prostě vidělo dva bílí kluky, co fakt tam prostě jsme nepotkali další, tak se s náma hned jako přišli k nám a začali se s náma bavit. Jo, a většinou, když se ti tohle stane v zahraničí, tak ty jsi zvyklý, že když někdo za toho přijde a začne, že ti bude chtít něco prodávat, že ti bude chtít někam, jo, ale oni se opravdu s náma chtěli jako 99% lidí nebo případů se s náma jenom chtěli bavit o tom, jako odkud jsme, proč jsme tam přijeli, jako a chtěli být opravdu přátelský. Takže když jsem najednou pochopil, že jako nikdo ti nic nechce prodávat nebo tě někam tahat, tak se s nima začal bavit a pak ti řekli jako úplně šílený příběhy, jako co se tam dělo.
Nějaký highlight?
Prostě, že se bavili tím, že na tebe navlíkli pneumatiky, zapálili a sázeli se o to, jak dlouho s nima vydrží běhat a prostě jako to ani jako asi sem nepatří úplně, to byly hrozné zvěrstva, jo, co jsem tam slyšel. Jo, od znásilňování, ale jakým způsobem to úplně, jo, to jako když si vzpomeneš na ten případ, co se stal v Indii, jak tam znásilnili tu holku prostě v tom autobuse, jo, tak to prostě byly takové věci.
No a co ty diamanty teda?
To byla taky dobrá story, no.
Promiň. Co musíš teda udělat, když jsi v Sierra Leone a chceš si koupit diamanty?
Tak buď si je můžeš koupit vlastně v hlavním městě od nějakých překupníků, ale tam potom už jako ten profit, jako ty, když chceš vydělat na tom, tak musíš jet k tomu zdroji, jo, to se mi jako kdyby si chtěl být prodávat kokain například, jo, když prostě si ho koupíš na ulici a budeš ho chtít prodat někomu dalšímu, tak buď ho musíš naředit a pak ho budeš ho prodávat víc, ale...
Ale diamanty naředit nejdou.
No, ale takže ty, když budeš chtít prostě asi jako udělat dobrý biznis, tak pojedeš do Kolumbie, aby si koupil prostě ten dobrý, jo, jak to bylo prostě si viděl ve filmech. To samé je s diamantama. Když je budeš chtít prostě, když na tom budeš chtít mít nějaký profit, tak prostě musíš jít tam, kde se těží. A nějaký ty vlastně v té době většina těch míst, kde se těžilo, nebyly kontrolovaný vládou, ale byly tam vlastně třeba místní vesnice, nebo prostě vždycky se nějaká skupina lidí domluvilo a tady budeme těžit my a to si hlídali. A jako to si hlídali hodně, prostě ostrý zbraně, všechno. Tam bylo spoustu zbraní ještě z té války. No a takže my jsme se potom úplně fakt náhodama jsme se dostávali k lidem a ono to tam je hodně takový citlivý téma. Takže vždycky, až když jsme trošku jako zjistili, že někdo je takový přátelský a že tam je nějaká důvěra, tak jsme se začali ptát a oni teď jako znejistili, ale potom jakoby jsme se právě přes úplně náhodama přes lidi dostali až k jednomu klukovi, co měl vlastně hostrejda, pracoval přímo v těch dolech. No a ten nám potom zařídil, že jsme se tam dostali, takže dva dny cesty prostě, až ono je to ve vnitrozemí, tak jsme se dostali do těch dolů a to je jako ono to je fakt loterie tam i ty doly, protože ty prostě můžeš 10 let tam prostě pilovat a nic, ale můžeš pak přijít a když najdeš pořádný kámen, tak tě pravděpodobně někdo zabije, protože prostě jako to je takový šílený bohatství najednou, tak jako je to koncentrovaný, jo, že jako to je pro ty místní je to taky komplikovaný, ale vždycky má nějakého předáka a prostě tam funguje ta distribuční síť. Většina těch diamantů stejně jde do Liberie a pak se prostě, no nicméně po té válce, občanské válce se jakoby ty země jako dohodly, že bude certifikace diamantů, aby se vyhnulo obchod s krvavými diamantama a i v Sierra Leone se vytvořil na to úřad. Je to vlastně přes který můžeš dělat certifikaci. Nicméně, abych to zkrátil tady, při té první naší cestě jsme koupili nějaký
kamínky. Při první cestě jsem byl víckrát.
Jo. Jsme koupili nějaký kamínky, protože jsme fakt jako vůbec nic nevěděli a no, který jsme tenkrát propašovali zpátky.
A jak, v čem?
No, v nějakých suvenírech úplně jsme schovali, přelepili, no, vždycky dají díry do těch masek, jo, a prostě nikdo na to nepřišel, super. No.
Počkej, a věděl jsi, co by ti hrozilo, kdyby na to přišli?
No, to je lepší tady ty věci se o to moc nezajímat, jo, protože potom jako, když víš ty rizika, tak pak jako, pak většinou jsi jaký pesimista, když to nevíš, jako, že prostě pak třeba skončí ve vězení, ale když si říkáš, jo, dostal bych třeba jenom pokutu, tak jako...
Tak určitě, kdyby tě chytli tady, tak tady bys dostal nějakou pokutu, a kdyby
tady
tě chytli
asi
tam...
pokutu tak... za to, že, protože ty to musíš proclít, jo, a hlavně asi pokut, nebo měl by si s tím určitě problémy, protože to musí být certifikovaný, když to chceš vyvážet. A tam je to o vězení, jo, tam je to určitě o vězení a jako skončit ve vězení v Sierra Leone, to jako asi úplně není. To bylo vtipný, tam bylo taky vězení. A tam na těch strážných věžích měli rotační kulomety normálně. Já jsem je do té doby jako viděl jenom v muzeu, ale tam opravdu, já nevím, jestli to vyndali z vrtulníků, tak má na těch dvou věžích měli rotační kulomet. Jsem říkal, ty vole, to jako, tam si někdo, protože když asi někdo začne utíkat, jak začne utíkat hodně, jo, tak jsem si říkal, že potřebuji asi jako, ne tam jako ta země, to je úplně jiný svět taky.
Takže ty první jste propašovali.
A po druhý jsme se rozhodli, že teda jako to vezmeme legálně. No, takže jsme vzali víc peněz, prostě odhodlání. Jo, ale nejvtipnější bylo, že ty vole, kolik toho víš o diamantech, je úplně hovno. Jo, prostě koupili jsme si nějakou knížku, koupili jsme si takový ten tester na diamanty, který ti funguje tak jako dobře možná v laboratoři, jo, ale když je vlhko, tak ti ukazuje na kus skla, že buď je diamant, anebo že není. Jo. To prostě úplně spolehlivost, jako nic moc. No, ale když jsme prostě úplně vtipný bylo, že když jsme prostě znova se dostali k těm dolům a teď prostě jsem se dostal jakoby k tomu předákovi, kdy vlastně on nám tam začal ukazat jako i velký kameny, jako fakt velký, tak já úplně, víš co, okamžitě vidíš kámen a říkáš si, ty vole, prachy. Jo, a teď prostě ho jako otestuješ a on se tě zeptá, no a kde máte váhu? Aby si je zvážil, protože prostě karáty, to je jakoby ta jedna, jako ta nejhlavnější jako veličina, která prostě určuje tu hodnotu, jo. A my, teď jsme se na sebe podívali, říkali, jo, váhu. Ale úplně prostě amatéři. Ale to, no takže nakonec jsme prostě utratili všechny peníze, co jsme měli, nechali jsme jim tam nějaký ty první iPhony, co jsme tenkrát měli, laptop, tiskárnu jsme sebou vezli, jo, normálně prostě. A pro mě to mělo obrovskou hodnotu, protože to tam nekoupíš, jo, aha. Takže ne, jako fakt nechat jim tam iPhone, prostě to bylo jako něco, jo. Ten iPhone teda byl trošku rozbitý, ale to jsme jim neříkali, a on prostě iPhone měl fotit, jo, paráda, takže jsme vybrali si velký kameny, ale co je problém u diamantů je, že ty je můžeš zvážit, můžeš je otestovat, jo, můžeš tak jak prozkoumat lupou, jestli tam nejsou nějaký praskliny nebo kazy, ale pak jsou věci, které třeba nevidíš, jo, který se zjistí, až když jako je vezmeš prostě pod nějaký pořádný přístroj, který je prosvítí a tam prostě vidíš třeba jako praskliny, který, když ho začneš jako brousit, že se ti rozpadne. A to se stalo nám i my jsme prostě přivezli jakoby spoustu šutrů a jako některý z nich ty, který jsme sázeli, to je prostě ten náš kůň, jo, ten bude dobrý, na tom vyděláme prachy, tak ty nevyšly moc dobře, ale nějaký vyšly a tak to máme na důchod.
A prodal jsi to, nebo to máš
někde v sejfu? Máme to na důchod.
Aha.
Máme to na důchod.
Že jsi diamantový baron teďka.
Ty vole, no. No, ale každopádně tam se kolem toho motá spousta jakoby nebezpečných lidí, a takže my jsme to nějak vyhodnotili, že jako dali by se třeba na tom vydělat peníze, ale asi to nestálo úplně za to, protože už potom jako, jo, tam opravdu jako každý má zbraně a jo, je to taky nepříjemný. Jo, takže dobrodružství dobrý, nechápu, jak ty, to je fakt, že jako ty věci přežiješ, pak vždycky jako ty vole. No.
Co na to maminka?
Jako, já mám pocit, že to ani moc neví.
Tak já jí pak pošlu tohle podcast.
Mám pocit, že moje maminka neví spoustu věcí. A od té doby, co já jsem tenkrát, jsme se skupinou kluků šli na Mont Blanc a ten samej, jakoby, ten se nechával mobil v autě, všechno, a ten samej víkend na ten Mont Blanc šla skupina jiných Čechů, který umřeli pod lavinou a oni tam šli jinou cestou. A já, když jsem se prostě, my jsme došli na Mont Blanc, sešli jsme dolů a když potom jsem zapnul telefon, tak najednou prostě milion zpráv. No a volám vlastně mamince a maminka prostě úplně jako hysterická, že měla strach, že protože jenom ve zprávách prostě nějaký horolezci tady umřeli a odpovídalo to víceméně tomu, jak jsme tam šli my, jenže ona nevěděla detaily, takže se snažila pak dovolat na nějaký velvyslanectví, na policii, ale tam nikdo ještě nic nevěděl, takže chvilku žila v představě, že asi možná se mi něco stalo, a takže od té doby říkala, hele, říkej mi o tom, co se stalo, jako kam, kde jsi byl, až jich přijedeš. Jo.
Rozumný.
A u těch kopců já bych se možná zastavil trošku.
Tak Mont Blanc nebyla jediná vejška, no, kde jsi byl.
Ty jsi zmínila Everest. Na Everestu jsem teda nebyl.
Aha.
A zatím teda, protože nejvyšší hora světa, a zatím se teda na ně ani nechystám. Teda letos na podzim mám v plánu, že zkusím svoji první osmičku sližovat Čoju. Že bych prostě s lyžema došel na Čoju.
Co to je?
Čoju, to je jedna ze 14 8000.
A kde to je? To je nějaký
obč... Himalaje. Himalaje. Jo, ono je na světě 14 hor, které jsou vyšší než 8000 metrů a většina z nich je v Himalájích, pak pár z nich je ještě v Pakistánu. A ta Čoju je vlastně taková, tak asi pro mě stupní brána tady do těch výšek, protože zatím nejvýš jsem byl 7140, to bylo v Kyrgyzstánu na Pík Leninu, to je Pík Lenin, to se vám bude líbit ten název. Jo, a no, pak jsem byl vlastně na Aljašce, na Denali, nejvyšší hora Severní Ameriky, pár let zpátky jsem byl na Aconcagua, nejvyšší hora z Jižní Ameriky, Elbrus, Mont Blanc a pak spousta kopců v Rakousku, ve Švýcarsku a teď i v Norsku.
No. Proč se ti chce líst na takový vejšky furt?
Ale úplně nesmysl je to. Já ale fakt musím říct, že pokaždý, když prostě lezu nějaký tady ten nesmysl, tak za prvý, stojí tě to dovolenou, stojí tě to spoustu peněz, jo, a ono jako nad 5000, to vůbec jako není, že by si to užíval. To je ti... Permanentně tě bolí hlava, jo, nevyspíš se, je ti tak jako celkově, je ti blbě a blbě se dejchá. A fakt musím říct, že pokaždé jsem si říkal, ty vole, proč to děláš? Jako, to je nesmysl. Ale stejně tak, jako tak už si tam, tak už to jako chceš nějak dolíst, protože i vždycky taky ego, ne? Tak všem jsem řekl, že tam jedu, ty vole, teď nepojedu domů s tím, že řeknu, ty vole, jak jsem to nevylez, ne? Ale to, a tak nějak tam dolezeš a teď jdeš dolů a už prostě chceš se najíst, chceš být co nejrychleji dole. Proto nejvíc úrazu se stává při sestupu, jo? Protože cíl splněn a chceš co nejvíc, jakoby už utíkáš. A prostě říkám si, ty vole, seru na to. Fakt seru na to, protože prostě jako je spousta věcí, co je jiných, co můžu dělat. Ale přijdeš dolů, vyspíš se, najíš se. Ano, má ten mozek je úplně dementní, protože začneš přemýšlet, co dál. Jo? A jako fakt nevím proč. Jako je tam hezký výhled, to jo. Jo, já nezapomenu prostě na Aljašce, když jsme lezli s kamarádem na Denali, a tak tam byl ten vlastně nějaký ten druhý vejškový tábor, byl v nějakých asi 5500 metrů a vlastně když lezeš na nějaký hory, tak mají vždycky tam nějaká policie a na Aljašce si vždycky každý dostal jakoby pytle, srací pytle a prostě ten kybl na to. A to jsi musela tahat sebou a když se zvrátila, tak jsi to musela.
To je pro dnešek všechno. Zbytek najdete na Piki. Tam je třeba i pokračování příběhu o hovnech na Aljašce, který je doplněný i o dramatický příběh se setkáním s medvědem Grizzlym.
Taky se dozvíte, že Honza Volmut není jenom týpek, který staví větrný elektrárny, ale že taky viděl kus světa a vylezl na nějaký ten kopec.
Nebo jak skákal svůj první ilegální jump v Bělorusku.
Nebo co mu v Norsku nejvíc chybí a v jakém příbuzenském vztahu je s Lucí.
Proč se v Norsku otevřel tetovací salon.
A proč si v Rusku nebere volný kalhoty.
Tohle všechno na piki.cz. Za 123 korun měsíčně tam dostanete přístup ke všem plnotučným dílům Koulího podcastu a navíc o týden dřív.
A sledujte nás na Instagramu, na Facebooku a na TikToku.